Da li nekoga ste slušnali za masaža narečena srečen kraj ili happy ending? Тоа е вообичаена фраза во салоните за масажа кои нудат сексуални услуги и не е многу тешко да се најдат во Австралија. Индустријата е полна со особено азиски женски имигранти и меѓународни студенти, привлечени од ветувањето за лесна пара за да обезбедат масажа со екстра услуги. Но тие често се оставаат да се грижат за себе во поглед на нивните работни места, безбедноста и здравјето. Парисот Сотсај и Елиса Потака го подготвија овој извештај, составен од програмата за тајландски јазик на SBS Радио и каналот SBS Телевизија. Не е тешко да се најде салон за масажа кој нуди сексуални услуги. Постојат онлайн форуми за возрастни каде што клиентите оставаат коментари и пишуваат извештај за нивните искуства. Постојат веб-сајтови и форуми на заедницата каде што некои бизниси отворено објавуваат реклами во кои барат дами и геј мажи кои можат да даваат масажа и да обезбедуваат така наречени екстра услуги. Джој е тајландска масерка во незините 30 години, која последнава година има работено во неколку салони за масажа во Сиднеј, но незиното име и глас се изменети за да се заштити незиниот идентитет. Таа е во Австралија на студентска виза, студира англиски и сметководство и работи во салони кои се маскираат како салони за масажа. Джој вели никогаш не помислила дека ќе нуди непристојна масажа и кога за прв пат почнала да работи како масерка, била в чудо невинена што таква услуга воопшто постоела. Джој вели таа се согласи да ја прави работата бидејќи била помалку заморна отколку нормалната масажа.
When I was in Thailand, I never thought I would end up offering doji massage. When I first started working as a masseuse, I was actually surprised to know that this kind of service existed. But after so many clients asked me, I thought to myself, okay, I'll do it, because I get a lot of money and it is less tiring than normal massage.
Собственикот на компанијата обично ја плаќа Джој половината од надоместокот за стандардна масажа. Сите така наречени дополнителни услуги Джој ги договара директно со клиентите. Надоместоците за дополнителните услуги како што се гола масажа, мастурбација, орален секс или секс се движат од 20 до 150 долари, а Джој може да го задржи целиот износ. Та вели дека во просек може да заработи околу 1500 до 1700 долари неделно во готова пара. И та вели дека собствениците на бизнисот имаат корист од дополнителните услуги што ги носат масерките кои нудат сексуални услуги, па често ги игнорираат таквите трансакции во нивните простори. Доктор Хелен Прингл, виш предавач по обштествени науки на Универзитетот во Нов Јужен Велс, има посебен академски интерес за трговијата со луѓе и сексуалното робство. Та вели дека бизнисот со масажа често вклучува сива област. Госпокицата Прингл вели има легитимна масажа или обична масажа, но исто така постои можности за масажа наречена среќен крај, во кој случај работодавците ангажираат луѓе да прават масажа, но истовремено им велат дека постои можност да заработат дополнително.
Legitimate massage or ordinary massage that is offered, but we'll say there is a possibility of happy ending. Often the employer will hire people to do massage, but say, look, you know, if you want a little bit of extra money, you can do happy ending. It's kind of not usually penetrative sex in the usual sense of prostitution. So there's this kind of grey area that a lot of massage parlors operate in between normal ordinary massage and between brothels. A lot of workers in that grey area feel pressured to provide extra services in that way.
Името и гласот на Ен исто така се изменети. Таа е собственик на бизнис за масажа во Мелбурн и објаснува дека постојат три главни типови на салон за масажа во Австралија. Првиот тип, вели Ен, е out in the open продавница за масажа, чии собственици им кажуваат на своите клиенти за достапните сексуални услуги со рекламирање за нов персонал. Вториот тип е масажа со, така наречено, едно око затворено, каде собствениците се преправаат дека овие сексуални услуги не се достапни, сепак им дозволуваат на своите вработени да ги понудат. Конечниот тип се така наречените скриени продавници за масажа, чии собственици изјавуваат дека нема достапни сексуални услуги, но индивидуалниот персонал може да ги понуди тајно.
Главниот
The first type is out in the open massage shops, whose owners tell their clients about available sexual services and advertise new stuff. The second type is one-eye closed massage shops, whose owners pretend these sexual services are not available, yet allow their staff to offer them. The final type is hidden massage shops, whose owners declare that there are no sexual services available, yet individual staff might offer them secretly.
Не е противзаконски да се продава секс во поголемиот дел од Австралија, но законите за проституција се разликуваат од држава до држава, наметнати од државен орган, локални совети или полиција. Тешко е да се следат нелиценцираните бордели кога станува збор за сексуалните здравствени практики или за здравјето и безбедноста на работното место. Джој вели дека местата каде што таа работела никогаш не побарале или не ја охрабриле да се проверува за сексуално преносливи инфекции и дека тоа останува до неа. Джој вели таа прави проверки на секој 6 месеци.
It's up to me to get checked or not. When I first came here, a friend told me to get checked, so I get checked every 6 months.
Джој непопустливо тврди дека таа не е жртва на трговија со луѓе или сексуално робство, но вели дека не знае за други лица кои би можело да бидат. Таа вели никогаш не слушнала за тоа и дека сите неизини пријатели кои прават ваков вид на работа се спремни да го прават тоа по своја слободна волја, бидејќи можат да заработат многу повеќе пари отколку на другите типични работни места.
I never heard of it. All of my friends who do this type of job are willing to do it at their own free will because they can earn a lot more money than other typical jobs.
Но доктор Прингл има поинакво гледиште.
They define trafficking in a very narrow way as being kidnapped and or being chained to beds or, you know, being held virtually hostage.
Доктор Прингл вели, работниците ја дефинираат трговијата на многу тесен начин, пример дека тоа подразбира киднапирање или прицврстување за кревет или пак да се држани во заложништво. Но доктор Прингл вели дека под меѓународниот протокол за трговија со луѓе, како и под австралискиот закон за трговија со луѓе, не е потребно да бидат присилени со цел да паднат во категоријата на трговија со луѓе. Затоа, вели доктор Прингл, одредбите во Австралија на ниво на Комонвелтот зборуваат за тоа дали работодавачот е несовесен и дали вработениот ќе биде експлоатиран. Доктор Прингл сака Австралија да го усвои нордискиот модел на политика за проституција. Според тоа, сексуалната работа е декриминализирана, но купувањето секс е кривично дело, па законот го казнува клиентот, а не сексуалниот работник. На краток рок, таа предлага посебна полициска единица како во Шведска, каде што жените можат да ги доведат своите поплаки, проблеми и прашања во доверба. За SPS прилогот го подготвија Парис Отсоцај и Елиза Потака.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.